Түлкі менен торна. Урманда йөрөй торгас, түлкі торна менен дуслашып киткен. Түлкі торнаны кунакка сакырган. Бутка бешерген дә, тактага алып, йока гына итеп һылап куйган. Шунан:
"Аша, Аша, дус!"
дикән. Ә торна бахыр суқыштары менән тактаны туқылдатып суқып караһала, бер ҙә эләктерә алмаған. Шул арала төлкө бутканы ялап та ҡуйған. Торна төлкөнө үҙенә ҡунаҡҡа саҡырып ҡайтҡан. Торна бутҡа бешереп, үҙе тәрән, үҙе нәҙек муйынлы сүлмәккә һалып ҡуйған. Торна төлкөгә:
"Аша, Аша дуҫым!"
тикән. Төлкө күпме генә тырышмаһын, нәҙек муйынлы сүлмәктән ашай алмаған. Ас көйө ултырған. Ә торна үҙе башын сүлмәккә тығып ебәрә лә тығынала тығына икән. Бутканы аша бөткәс, торна:
"Төлкө, ҡунаҡҡа саҡырып, таҡтаға һалынған бутҡаңды үҙең аша бөтөрҙөң. Ә мин ҡарап ултырҙым. Мин дә һине шулай һыйларға булдым. Хәйләгә ҡаршы хәйлә, ашҡа аш, ташҡа таш!"
Дигән, ти.